بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواننا أعزكم الله Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam petikan sabdanya, "Ala inna fil jasadi mudghatan إِذَا صَرْحَتْ صَرْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, sehat, maka akan baik pula, akan sehat pula semua jasad, semua anggota badan yang lain. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusak pula semua anggota badan yang lain. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu ialah kalbu, hati. Di sini kalau tidak ada semua Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menekankan menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hati, kedudukan dan posisi hati dari semua anggota-anggota tubuh yang lainnya. Hati itu merupakan rasul, pimpinan, kepala dari semua anggota tubuh yang lainnya. Kalau pimpinannya baik, masyarakatnya akan baik. Kalau pimpinannya rusak, maka akan rusak pula masyarakatnya. Kalau hatinya baik, baik pula semua anggota badannya. Kalau hatinya jelek, hatinya rusak, maka rusak pula semua anggota badannya. Ini kaitannya dengan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan agama kita. Kaitannya dengan akidah, keimanan, akhlak, muamalah kita. Maka Rasulullah, hati itu terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, sama seperti anggota badan, sama seperti jasad. Jasad itu ada yang sehat, ada yang penyakit, ada yang mati. Begitu pula yang namanya hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang penyakit, ada pula hati yang mati. Barang-barang. Kalau jasad urusannya duniawi, tetapi kalau hati urusannya agama dan ukhrawi. Orang yang sehat jasmaninya, urusan terkait dengan jasmani. Kalau sehat hatinya, terkait dengan rohani. Orang yang sakit badannya, sakit jasadnya, yang dia rasakan fisik. Tetapi kalau ada orang yang sakit hatinya, berpenyakit hatinya, yang digerogoti itu adalah keimanannya. Yang digerogoti itu adalah akidahnya, prinsipnya, bahkan akhlak dan muamalahnya, ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu kalau mati, jasadnya dikubur, semati. Tetapi kalau ada orang yang mati hatinya, maka dia di dalam kuburan kekufuran, di makbarah kesyirikan, di makbarah kekufuran, dan ujungnya nanti adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla abadi di dalamnya. Di sini tergambar oleh kita semua yang Allah tentang betapa pentingnya yang namanya urusan hati ini, kalbu. Ingat kaitannya dengan agama kita dan akhiratnya kita. Jauh-jauh lebih penting dibandingkan dengan urut jasmaninya kita. Ya walaupun ada keterkaitan antara hati dan jasmani. Orang itu sehat hatinya dan dia bisa melaksanakan ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya ada arahnya jasmani dia, fisiknya dia. Maka yang menjelaskan, tentunya orang yang paling utama, yang paling mulia, yang sehat jasmani dan rohani, fisiknya sehat sebagai alatnya dia yang dia gunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan hatinya pun sehat. Hatinya penuh dengan iman kepada Allah, hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, hatinya penuh dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, hatinya penuh iman kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, hatinya sehat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling afdal. Adapun yang selebihnya itu terkait dengan masalah hati, bukan terkait dengan jasmani. Orang sehat jasmani tapi hatinya berpenyakit, ini orang yang berbahaya. Orang yang sehat jasmani, hati yang mati, ini orang kafir. Wallahu'alam. Yang lebih parah adalah orang yang sudah sakit-sakitan jasmaninya, tidak berbuat apa-apa, di saat yang sama hatinya pun juga berpenyakit, bahkan mungkin hatinya mati. Sudah besar, sudah menyimpang, sudah terjatuh dalam perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan yang ada, sakit lagi, menderita dari batin. Sudah dia orang kafir, musyrik menyebutkan orang karena ibadah, orang yang sakit-sakitan lagi jadi sengsara dunia akhirat. Khulafaur Rasyidin Rasulullah adalah ini semua menggambarkan betapa pentingnya yang namanya. Maka seorang muslim yang wafat, seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik, tetapi jauh terlebih daripada itu, mereka yang lebih mementingkan kesehatan hatinya. Lebih mementingkan kesehatan hatinya. Sebab terkait dengan agama dia, prinsip akidah dia, dan akhirat dia. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, insyaallah ta'ala, kita akan sedikit mengulas dan membahas tentang masalah hati, kesehatan hati, dan yang terpenting ia mengenali penyakit-penyakit hati. Kenapa kau bisa sakit? Sakitnya apa? Sebabnya kenapa? Dan tentunya mengenali hati-hati yang berpenyakit, hati-hati yang mati. Ibarat bin Razul Allah, para ulama kita mengklasifikasi hati menjadi tiga. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafat. Beliau menyatakan yang namanya hati ditinjau dari sisi sehat dan sehatnya, ditinjau dari sisi hidup dan matinya, ada tiga macam hati. Umat manusia pun juga demikian. Bangsa manusia dan bangsa jin, semua mereka tadi terkait dengan hatinya dibagi menjadi tiga. Dengan ini terkait dengan jiwa kita masing-masing, diri kita masing-masing, hati kita yang mana? Yang pertama ialah al-qalbus sahih atau al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Al-qalbul hayy, hati yang hidup. Maksudnya, kaidahnya, ketentuannya, mengetahui hati itu sehat ialah huwal qalbul ladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu wa min kulli syubhatin tu'aridu khadarah. Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup adalah hati yang selamat dari syahwat-syahwat, penyakit-penyakit syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Dan hati yang sehat, hati yang selamat dari penyakit-penyakit syubhat yang menyelisihi berita yang Allah Azza wa Jalla. Ada wabah. Hati yang selamat dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau dirinci panjang, hati yang sehat barakallahu fikum adalah hati yang selamat dari segala bentuk dan macam kesyirikan dalam ibadah. Sedikit pun dia tidak akan bisa dan tidak akan bergabung di dalam berbagai macam praktek-praktek kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Orang yang punya hati sehat, dia akan mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Akan memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari semua bentuk-bentuk kekufuran, ragam-ragam kekufuran selain kesyirikan. Orang yang punya hati yang sehat selamat dari itu semua. Dia tidak akan mungkin mencela Allah atau mengolok-olok Allah atau mencela Rasul atau merendahkan Rasul atau mencela Al-Quran atau menghinakan Islam atau dia jatuh dalam pembatal kepada Islam. Dan ini hati yang sehat, hati yang selamat. Barakallahu'alaikum. Juga hati yang selamat, yang sehat, barakallahu'alaikum, adalah hati yang selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan pemikiran, paham besar, atau penyimpangan-penyimpangan dalam amaliyah, namanya bid'ah, ritual-ritual bid'ah, atau apa saja yang dikatakan menyimpang dalam Islam, hatinya selamat dari semua. Orang yang selamat, yang sehat hatinya, ciri-cirinya kelihatan. Orang yang betul-betul di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam semua aspek keagamaan dan kehidupannya, selamat dari bid'ah, selamat dari penyimpangan, selamat dari pemahaman yang sesat, dari pemahaman yang radikal dan segala macamnya, selamat dari itu semuanya, sehat hatinya. Dan hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang terselamatkan dari semua bentuk tindakan-tindakan dosa dan maksiat kepada orang dosa. Selamat dari semua al-dzunub wal ma'asi dengan segala bentuk dan macam. Ya, tak mungkin dia berkhamr, tak mungkin dia berzina. Tidak mungkin dia mencuri, tidak mungkin dia membunuh dengan tanpa hak, tidak mungkin dia berbuat dusta, tidak mungkin mengerjakan perkara-perkara dosa dan maksiat-maksiat besar kepada orang lain. Selamat dari itu semuanya. Bukan berarti dia maksum. Kiri-kiri hati yang sehat, yang selamat ketika dia terjatuh dalam tindakan dosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, cepat obatnya, langsung diobati. Pelakunya ngerti ada penyakit yang masuk, langsung diobati dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung dikasih nutrisi, dikasih gizi dalam bentuk al-amal salihah, beramal salih, mentaati Allah Azza wa Jalla dalam berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah hati yang sehat adalah hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit kalbu. Penyakit kalbu itu penyakit yang dalam kalbu dan kelihatan dari si amaliyahnya. Dia terselamatkan dari penyakit hasad. Hasad yang ini. Terselamatkan dari berbagai macam penyakit. Tak ada kabur, merasa sombong, ujub, bangga diri, hasad, diri dengki, barakallahu'alaikum, atau khubur riyasa, cinta kedudukan, khubur dunia, cinta dunia, dan segala macam. Selamat dari semuanya. Betul-betul qalbuhu safi, hatinya itu bersih. Qalbuhu salim min hadhihi al-amrad, hatinya betul-betul selamat dan sehat dari penyakit-penyakit yang tidak nampak. Inilah yang namanya qalbun salim, qalbun sahih, hati yang selamat, hati yang sahih, yang sehat. Hati inilah hati yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Yang berkiamat dalam tidak ada Allah, tidak ada yang bisa bermanfaat yang datang kepada Allah melainkan dengan membawa hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Nanti di kiamat, pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang hidup. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan seterusnya. Ini yang pertama. Ini adalah qalbul mukmin, hatinya orang yang beriman. Qalbul mutqin, hatinya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Qalbun salih, hatinya orang yang salih. Dan ini adalah qalbun sunni. Kalau kita katakan qalbun sunni saja, hatinya orang-orang di atas sunnah dan orang-orang di atas pemahaman salafun ummah. Inilah yang harus kita sampai. Dengan poin-poin selamat dari syirik, berarti dia punya tauhid. Selamat dari kekufuran, dia punya iman. Selamat dari berbagai macam penyimpangan, dia punya sunnah. Selamat dari berbagai macam dosa dan maksiat, dia punya ta'ah, ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Dan dia selamat dari penyakit-penyakit hati, menunjukkan ini hati yang betul-betul suci. Kalbu muzakka, hati yang betul-betul dibersihkan. Kalbu zaki, hati yang betul-betul suci dengan tazkiyah nufus, dengan pensucian jiwa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya kalbu mariyuk. Kalbu mariyuk, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Barulah itu. Ini hati yang di dalamnya ada amaradun min amradul qulub. Yang di dalamnya ada satu atau lebih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu, barulah itu, banyak jumlahnya, banyak macam dan ragamnya. Tetapi oleh para dokter-dokter hati disebut dengan kopi bulu-bulu atau artisa bulu-bulu. Sebagaimana kita kenal dokternya ya, tim medis yang ada tim hati. Dokter-dokter hati itu adalah para ulia wal musalin, kemudian yang mengikuti mereka dari tangan para ulama rasikhin, ahlul ilmi yang memiliki ilmu. Para ulama adalah dokter-dokter hati. Para tim-tim medis, dokter-dokter fisik. Ada bersinergi dan berduanya. Baik. Kata dokter hati, para ulama-ulama kita, dokter-dokter hati ini menyatakan penyakit hati itu sangat banyak. Bagaimana? Penyakit juga sangat banyak. Dokter hati mengatakan dari semua penyakit-penyakit hati ini itu diklasifikasi menjadi dua. Kenapa orang medis seperti berapa ini? Saya kan nggak paham terlebih. Dokter hati mengatakan semua penyakit-penyakit hati dari mulai A sampai Z itu dibagi dua. Setiap berbeda. Ada yang namanya maradus syahwat, penyakit syahwat. Dan yang kedua namanya maradus syubhat, penyakit syubhat. Kalau maradus syahwat, penyakit-penyakit syahwat, ini kaitannya dengan masalah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah yang dimotivasi oleh syahwat, selera hawa nafsu. Tanya semua tindakan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, penyakit-penyakit hati kayak hasad, kebencian dan yang lain-lain, takabur, tarofur, takabur tinggi hati, bangga diri dan segala macamnya, bersama dengan hartanya, bersama dengan kedudukannya, dengan pangkatnya dan segala macamnya, dengan ilmunya bahkan, itu namanya maradus syahwat. Semua yang berkaitan dengan syahwat-syahwat duniawi dan yang terkait dengan dosa-dosa, itu maradus syahwat. Adapun maradus syubhat, penyakit syubhat itu berkaitan dengan pemikiran, terkait dengan penyimpangan-penyimpangan. Semua bentuk ragam kesyirikan, penyakit syubhat. Semua bentuk ragam kekufuran, penyakit syubhat. Semua bentuk ragam bid'ah dan penyimpangan, itu penyakit syubhat. Langsung ya, itu klasifikasinya. Hati yang sakit adalah hati yang padanya ada satu atau lebih dari penyakit syahwat atau penyakit syubhat. Berpenyakit. Kenapa dikatakan sebab lebih? Sebab kalau hati itu full penyakit, tidak ada lagi yang namanya tanda-tanda kehidupan, itu namanya hati yang mati. Yang namanya hati yang sakit, ada sisi hidupnya, ada sisi sakitnya. Dalam dia banyak poin-poin. Dia punya iman, dia punya Islam, dia punya amalan, dia punya kesolehan, dia punya ketakwaan di sebagian sisi. Di sisi yang lain, dia terjatuh dalam berbagai macam penyakit. Seseorang yang terjatuh dalam tindakan zina, misalkan, ini terjangkit penyakit syahwat. Seseorang yang dalam jiwanya betul-betul membuncah kecintaan kepada yang namanya kesudukan, cinta jabatan, cinta ketenaran, dan segala macamnya, terjangkit penyakit syahwat. Masya Allah, anda sudah mulai belajar dari terperhati. Anda usah pakai resensi ya Pak. Barakallahu fiikum. Syahwat. Orang suka mencuri. Kena penyakit? Syahwat. Jangan lupa semua yang terkait dengan dosa-dosa dan yang terkait dengan penyakit-penyakit hati yang dimotivasi oleh hawa, selera hawa nafsu, syahwat, itu dikatakan penyakit hati. Paham kan ya? Orang yang kemudian terjangkiti hubbud dunia, penyakit cinta dunia, keranjingan dunia, kena penyakit? Kena penyakit syahwat. Senang dipuji, senang disanjung, marah-marah, nesu-nesu. Kalau ada orang yang akan menyanjung dia, kena penyakit? Penyakit? Syahwat. Ribut dengan yang lainnya, ribut dengan kaum muslimin, ribut dengan teman-teman yang lainnya. Gara-gara urusan bisnis, gara-gara urusan pribadi, gara-gara urusan-urusan muamalah biasa, kemudian dia menjauhi teman-temannya, nafsu sama teman-temannya, marah sama teman-temannya. Penyakit syahwat. Kemudian ternyata dia gak mau lagi sama teman-temannya. Pokoknya gak kamu. Saya mau taklim teman yang lain saja, gak ada kamunya. Akhirnya dia taklimnya kepada jamaah tabligh. Dia taklimnya kepada Ibu Tahir. Dia taklimnya kepada Suhuwi. Dia taklimnya kepada Alawi. Dia taklimnya sama Hadadi. Atau sama Hajuri. Atau sebesar itu. Penyakit apa ini? Penyakit apa?
Penyakit syubhat.
Masya Allah. Ini anak-anak sudah mulai jadi dokter ini. Itu namanya penyakit syubhat. Kenapa kok penyakit syubhat? Dikarenakan menjuruskan dia kepada penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, penyimpangan-penyimpangan dalam berprinsip. Penyakit syubhat. Masya Allah. Orang-orang yang punya pemahaman sesat. Kenapa penyakit apa ini?
Penyakit syubhat.
Semua kelompok-kelompok yang sesat, firqa-firqa yang sesat. Kenapa penyakit apa ini?
Penyakit syubhat. Masya Allah.
Terjadi. Luar biasa. Nah, ketika ada orang yang terjangkiti satu atau lebih dari perkara-perkara syahwat dan perkara-perkara syubhat, maka dikatakan qalbuhu marid. Hatinya sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Orang semacam ini tiba-tiba ketika azan zuhur datang ke masjid, dia mengambil air wudhu, dia kemudian sholat sunnah qabliyah zuhur, berjamaah zuhur, kemudian zikir, kemudian mengerjakan tahiyat zuhur. Penyakit atau bukan? Bukan. Namanya apa?
Ini namanya nutrisi hati. Ketika itu dikatakan hatinya menghidup lagi.
Dia mengisi hatinya dengan kehidupan-kehidupan hati. Kala itu qalbuhu sahih. Kala itu hatinya sehat.
Ketika dia maling lagi, hatinya sakit. Paham? Itu yang namanya qalbun mariyub. Satu hati, dalam sisi-sisi yang lain dia sehat, sisi-sisi yang berikutnya dia berpenyakit. Ada qalbun mariyub. Ini adalah qalbul mubtadi'ah. Hatinya semua ahli bid'ah. Hatinya semua orang yang sesat, semua orang yang menyimpang. Qalbuhu marid. Hatinya sakit. Ini pula adalah qalbul usad. Hatinya ahli maksiat. Orang-orang yang suka berbuat dosa, yang suka berbagai maksiatan, kefasikan-kefasikan. Qalbuhu marid. Hati mereka berpenyakit. Dan ada tanya lagi, itu banyak gamblang-gamblang. Nah, ini yang agak rumit ya Pak. Ini juga adalah penyakit yang biasa menghinggapi kaum muslimin, kaum mukminin yang terjangkiti penyakit-penyakit halus dalam hati. Yang saya katakan, amradul qulub. Yang terkait dengan dalam kejiwaan dia langsung. Orang-orang yang suka, yang takabur, merasa tinggi hati, merasa bangga diri, berbangga dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan posisinya, dengan ilmunya. Orang yang terkena penyakit riya, beramal karena orang lain, kena penyakit sum'ah, beramal supaya didengarkan sama orang lain, suka pujian dan segala macamnya. Atau dia berseteru dengan teman-temannya gara-gara urusan duniawi dan segala macamnya. Ini juga qalbuhu marid. Hatinya sakit, tapi sakitnya itu tidak banyak yang tahu. Kan penyakit macam-macam ya. Ada penyakit yang terlalu kelihatan. Dokter-dokter umum bisa langsung mendeteksi. Oh, ini panas di atas. Ada penyakit-penyakit yang diakibatkan karena virus-virus, bakteri-bakteri, tidak semua orang bisa mengenali. Dokter umum bingung, yang kita tahu ya, dikasih obat ini sama Pak. Ini dibawa kemana ya Pak? Dokter spesialis, tergantung apa penyakitnya. Yang spesialis akan mendeteksi penyakit tadi bukan secara bohir, tapi langsung dia masuk ke dalam. Caranya, ininya, itunya, 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 itunya ketemu. Ternyata ini penyakit A. Begitu pula barakulahikum terkait dengan penyakit hati. Kalau kesyirikan, kekufuran, dokter umum itu bisa. Paham ya? Antum sebagai tulabul ilm, kaum muslimin, bisa. Oh ini orang kafir, mati kuat ini. Ini orang menyimpang, sesat, radikal. Teroris, gampang semua orang tahu. Ini penyakitnya hatinya. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit dalam ya. Dikarenakan hanya virus-virus hati, bakteri-bakteri hati yang sangat mematikan. Akhirnya dia sehat, tapi di dalamnya itu membusuk. Ini adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan niat. Penyakit-penyakit yang terkait dengan niat. Niat itu kan tidak ada yang tahu. Penyakitnya tidak ada keikhlasan. Penyakit-penyakit ria, penyakit sum'ah, hubbus syuhrah, senang kemasyhuran, senang kedudukan, senang ujian, senang kemasyhuran. Barakallahu fikum. Suka clash terkait dengan perkara pribadi. Hasad, iri, dengki dan segala macamnya itu. Ini penyakit-penyakit hati dikarenakan hanya virus-virus hati. Ini juga dikatakan hatinya berpenyakit, tapi yang mengenalinya adalah dokter-dokter spesialis dari dokter-dokter hati. Para ulama-una, para ulama-ulama kita yang rasikhun fil ilm, yang mapan sisi keilmuannya, barakallahu fikum, mereka lah yang bisa mendeteksi dan mendiagnosa penyakit tadi. Disebutkan apa sebabnya, kenapa, ini solusinya, disampaikan kepada kaum muslimin untuk mereka mewaspadainya, berhati-hati daripadanya. Intinya, itulah yang namanya hati yang sakit. Kalau benar dan orang-orang yang punya penyakit hati. Ikhwanul Azharumullah, satu hal penting yang perlu kita ketahui dan kita waspadai, kita sebagai bani Adam, sebagai anak Adam, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita memiliki tabiat yang tidak mungkin lepas, yaitu tabiatul khilaf wa isyan. Kita sebagai manusia dikasih tabiat suka berbuat khilaf, berbuat dosa, kesalahan, kealpaan, kekurangan, kaifan dalam darah. Maka penyakit hati atau qalbun marid, hati yang berpenyakit, itu adalah hati hampir semua bani Adam. Hampir semua bani Adam, terutama yang muslimin, barakallahu fikum, seringkalinya pada dia ada penyakit-penyakit hati. Kadar penyakitnya tergantung masing-masing orang. Ada yang sakitnya kronis, ada penyakit yang sedang, ada penyakit yang ringan. Tapi yang namanya manusia pasti berpenyakit hati. Pasti ada marad fi qalbi, ada penyakit pada hatinya, dan itu yang harus selalu diwaspadai dan harus selalu diupayakan penyembuhannya. Barakallahu fikum. Sorry. Jadi manusia, setinggi apapun ilmu kita, iman kita, takwa kita, kesolehan kita, terus pasti berbuat salah, berbuat perkara yang dosa dan segala macamnya. Kadang kita sadar, kadang tidak sadar, kadang tahu, kadang tidak tahu, kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Itu semuanya membuat hati kita berpenyakit. Tetapi istilah para ulama kita, ketika mereka mengatakan hadza qalbuhu mariyyun, ini hatinya berpenyakit, itu untuk orang-orang yang penyakitnya sudah kronis, penyakitnya sudah mulai menahun, atau penyakitnya fatal. Dikatakan hadza qalbuhu mariyyun, dikatakan hadza rasul mariyyun, ini orang berpenyakit. Artinya pada dia ada penyimpangan atau perbuatan dosa atau kesalahan yang cukup fatal atau yang sudah menanggung. Tapi ingat, masing-masing kita juga ada penyakitnya yang harus disembuhkan dan harus diobati. Amin Pak Mampu. Dan inilah yang nanti akan kita kaji lebih lanjut. Apa saja penyakit-penyakit hati yang membahayakan itu, dan apa terapinya? Itulah tema kita pada kesempatan kali ini, terapi penyakit hati. Yang diterapi siapa ini? Yang kita semuanya, semua kita punya penyakit hati, semua diterapi. Cuma yang lebih banyak diterapi adalah orang-orang yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan kalbuhu marid, yang terkronis penyakitnya, menahun penyakitnya, atau fatal penyakitnya. Ada kalbuhu marid. Lalu yang ketiga adalah kalbuhu mayyit. Hati yang mati. Qalbul mayyit, hati yang mati. Wa huwa alladhi la hayata fihi fala ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yarda. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan padanya. Ya jelas ya. Yaitu hati yang tidak kenal siapa rohnya, tidak mengenal Allah Azza wa Jal. Hati yang tidak beribadah kepada Allah dengan perintah-perintahnya, dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Bal huwa waqifun ma'a shahawatihi wa ladzatihi walau kana fiha taqatu rabbihi wa ghadabuh. Hati yang mati adalah hati yang memperturutkan syahwatnya dan kelezatan
kelezatan syahwat hatinya. Walaupun harus menerjang keharaman-keharaman, menerjang murka Allah. Bahwa muta'abbidun li ghairillah hubban wa khawfan wa raja'an wa ridha wa sakhta wa ta'ziman wa zillah. Hati yang mati adalah hati yang beribadah kepada selain Allah. Hati yang tunduknya kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, ridha kepada selain Allah, mengagungkan yang selain Allah, merendahkan diri di hadapan selain Allah. Ini hati yang mati. Fadhawa imamuhu wasyahwatu qa'iduhu waljahlu sa'iquhu walghaflatu markazuhu. Maka hawa nafsu sebagai imamnya dia. Syahwat, syahwat-syahwat yang menonton dia, yang menonton dia. Kejahilan, kebodohan, sopirnya dia. Dan ghaflah, lalai dari Allah dan syariatnya adalah tunggangan dia, kendaraan. Dia punya imam, dia punya penonton, dia punya sopir, dia punya kendaraan. Dan semuanya enggak beres. Imamnya hawa nafsu dia, penontonnya syahwatnya dia, sopirnya kejahilan dia, dan kendaraannya ghaflahnya dia, lalainya dia dari Allah dan syariatnya. Ini adalah qalbul kuffar wal musyrikin. Ini adalah hatinya orang-orang kafir, hatinya kaum musyrikin di dunia ini. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, orang-orang yang musyrik, musyrikin dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qalbuhum mayyit, hati mereka mati, walaupun jasadnya sehat, walaupun hartanya banyak kaya raya, walaupun dunianya melimpah, walaupun makanannya tergizi, walaupun minumannya menyehatkan, walaupun kendaraannya mewah, itu semua tidak dianggap ketika hati dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad. Amwatun baina ahya. Ini orang-orang yang mati hidup di tengah-tengah orang hidup. Mati hatinya, tapi kadar hidup berjalan di tengah-tengah orang-orang yang hidup. Ini tiga macam hati. Qalbun sahih salim hayy, qalbun marir, dan qalbun mayyit. Paham ya? Kalau kau hati yang sehat itu hatinya para anbiya wal mursalin, hatinya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala majma'in, hatinya para siddiqin, hatinya para syuhada, hatinya orang yang salihin yang sempurna mencapai kesempurnaan iman, orang-orang yang dikenal keimanannya, dikenal kesolehannya, dikenal kebaikannya, dikenal ketakwaannya, itu orang yang hatinya sehat. Orang kafir, orang musyrikin dengan berbagai macam bentuk dan paham mereka, hatinya mati. Di tengah-tengah mereka adalah hati berpenyakit, ada yang kronis kayak sabul awai wal bidah, kayak orang yang fasik, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Tahan. Nah, halo. Apabila ini semua dipahami, ifanam tinazakumullah, maka yang kita kaji lebih lanjut adalah masalah penyakit-penyakit hati. Jadi yang kita bahas sekarang barakallahu fikum adalah penyakit-penyakit hati. Barakallahu fikum amradul qulub, penyakit-penyakit hati barakallahu fikum. Di dalam firman Allah, terlalu banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada hati yang penyakit. Ada yang berpenyakit, ada yang sampai tingkatan mati. Yang menunjukkan diisbatkannya isbat maradul qalb. Diisbatkannya penyakit hati. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kaum munafikin, disebutkan di Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kaum munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit di atas penyakit pada hati mereka. Kata para tafsir, penyakit ini yang menimpa kaum munafikin disebut dengan penyakit syak wa raib dan nifaq, penyakit keraguan, ragu akan agamanya, ragu akan prinsip-prinsip agamanya, dan penyakit kemunafikan. Kalau mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi berkait dengan kaum munafikin juga di Al-Hajj ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad, supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang dilemparkan, dihembuskan oleh syaitan tadi sebagai fitnah bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Waswas syaitan jadi fitnah bagi orang-orang yang berpenyakit. Ini adalah kaum munafikin, penyakitnya penyakit nifaq, penyakitnya penyakit syak, ragu-raguan, penyakitnya penyakit penyimpangan. Ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan sebutan maradus syubhat, penyakit syubhat. Dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jenis penyakit yang lain. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala taqba'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama seperti wanita-wanita yang lain. Bila kalian bertakwa, jika kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka janganlah engkau melembut-lembutkan suara. Jangan melembut-lembutkan suara, sebab orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit akan terjadi penyakit tamak dengan itu. Namanya penyakit syahwat. Terkena penyakit syahwat dikarenakan suara wanita yang dibuat-buat semakin merdu. Ada marah disebutkan marah syahwat, namanya penyakit syahwat. Intinya barakallahu fikum, ayat-ayat ini semua menegaskan bahwasanya ada yang namanya maradul qalb, penyakit hati. Paham? Dan dari ayat-ayat di atas, dari semua tafsirnya para ulama, seperti yang disebutkan di awal, ternyata penyakit hati itu banyak. Jadi disimpulkan menjadi dua, ada maradus syubhat dan maradus syahwat. Penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit syahwat. Penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit syahwat. Barakallahu fikum. Ibarat bin a'udzubillah. Seperti yang diterangkan tadi, penyakit syubhat ini kalau mau diklasifikasi ada dua macam, dilihat dari sisi kronisnya dan efeknya. Penyakit-penyakit syubhat diklasifikasi menjadi dua, ditinjau dari sisi kronis dan efeknya, efek bagi penderita. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah marad syubhat, penyakit syubhat yang tergolong daun ibar, yang tergolong penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit-penyakit kronis. Efeknya ialah annahu barakawakum yufsidul qalba wa yamutu bihi. Penyakit tadi efeknya adalah merusak hati, dan hati itu mati, mati dengan sebab penyakit-penyakit tadi. Ini barakawakum yang dimaukan adalah amradul kufur wa amradul syirki al-akbar bi'alwa'id, yaitu penyakit-penyakit dalam bentuk kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan yang akbar dengan ragam kufur dan syiriknya. Orang yang tadinya muslim, orang yang tadinya mukmin, ketika terjatuh atau terjangkiti penyakit-penyakit kufur akbar, penyakit-penyakit syirik akbar, maka dia terjangkiti penyakit yang sangat kronis, yang mematikan. Kalau dia biarkan tanpa dia obati, maka itu menjadi seperti yang pasti hatinya. Ayy annahu kafirun bidzalik. Dia menjadi orang kafir, orang yang musyrik dengan penyakit-penyakit tadi. Tadi yang musyrik, murtad dari agama. Dalam pembahasan ini, penyakit ini para ulama itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab nawaqidul Islam. Dalam bab nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ini penyakit yang paling kronis, penyakit yang mematikan dan membuat hari itu mati, membuat orang muslim jadi murtad dari agamanya. Tadi yang muslim menjadi kafir atau musyrik. Dimasukkan dalam kerangka nawaqidul Islam, penyakit pembatal-pembatal Islam. Barakallahu. Ini dibahas pada para ulama dalam pembahasan buku akidah tertentu. Barakallahu. Yang kedua, yang termasuk penyakit kronis yang mematikan, yang membuat pelakunya hatinya mati, ialah amradul bid'ah al-ghalidhah al-mukaffirah. Penyakit-penyakit dalam bentuk bid'ah-bid'ah besar, bid'ah-bid'ah yang berat, yang membuat pelakunya kafir, namanya al-bid'ah al-mukaffirah. Penyimpangan-penyimpangan yang berat, penyimpangan-penyimpangan yang besar, yang menyebabkan pelakunya kafir. Baik, barakallahu. Ini ya ikhwan, dikatakan da'un iman, penyakit yang begitu kronis mematikan, membuat pelakunya mati hatinya. Tadinya dia muslim menjadi kafir. Barakallahu. Dicontohkan dalam para ulama kita, bid'ah yang semacam ini semacam bid'ahul falasifah, bid'ah filsafat-filsafat yang membicarakan tentang ketuhanan, tentang Allah Azza wa Jal dengan logika akal. Barakallahu. Ini adalah penyakit kronis yang mematikan hati. Dicontohkan yang lain adalah bid'ahul rafd, bid'ah-bid'ahnya Syiah Rafidhah yang menolak, yang menolak Al-Qur'anul Karim. Mereka memiliki Qur'an sendiri, yang mencaci maki, yang melecehkan Nabi alaihi wasallam, tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabinya, meyakini yang Nabi mereka adalah ain. Barakallahu fikum. Yang menolak para sahabat, mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kecuali sebagian sekecil saja dari sebagian sahabat yang tidak mereka kafirkan. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain, mengharapkan mut'ah, meyakini besar pahalanya orang yang bermut'ah, diancam dengan ancaman yang keras bagi yang tidak mau mut'ah atau tidak mau si mut'ah. dan pemahaman-pemahaman penyimpangan yang lain yang sudah dinyatakan oleh para ulama kita dahulu dan sekarang, ini penyakit kronis yang mematikan, yang membuat pelakunya, penderitanya hatinya mati, yang tadinya dia muslim menjadi kafir, murtad dari Islam dengan penyakit tadi. Barulah contoh yang lain yang mereka sebutkan adalah bid'ah as-sufiyah batiniyah, bid'ah tasawuf kebatinan yang melepaskan diri dari syariat Islamiyah, yang melepaskan diri dari Islam. Barakallahu fikum. Meyakini bahwasanya tokoh-tokoh mereka, wali-wali mereka mencapai tingkatan makrifat dan hakikat, tidak lagi terikat dengan syariat, yang haram dalam agama haram bagi mereka, tidak lagi beribadah kepada Allah SWT, punya rumus-rumus ibadah sendiri. Ini kufur para kawan ini. Penyakit yang mengerikan dan yang kronis yang membuat pelakunya, penderitanya mati hatinya, tadinya muslim jadi kafir. Al-Muhim singkatnya Al-Bid'ah Al-Ghalidah Al-Mutakhirah Bid'ah Syar'iyyah Ghalidah. Paham kalian? Ini adalah marad syubhat, penyakit-penyakit syubhat. Yang pertama yaitu penyakit yang betul-betul sangat-sangat kronis yang membuat mati penderitanya, yang tadi muslim menjadi kafir. Hati-hati. Jadi sekarang ini kalau tidak, penyakit-penyakit semacam ini sedang dikampanyekan di mana-mana, terselubung dalam bungkus kemanusiaan, dalam bungkus perdamaian, dalam bungkus kenusantaraan dan segala macam ini. Tapi di dalamnya terselubung penyakit-penyakit hati yang sangat mengerikan, sangat mematikan, yang membuat pelakunya menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla, murtad dari agama. Yang kedua, penyakit syubhat yang berikutnya yang ditinjau dari siapa ya, mematikan atau tidak, yaitu penyakit-penyakit syubhat yang membuat penderitanya itu betul-betul qalbuhu maridun jiddan wa la yusidu wa la yabudi. Penyakit syubhat yang membuat penderitanya itu betul-betul sakit keras, sakit keras. Nah, barang penyakit sakit keras, bahkan mungkin penyakitnya mendahun, tetapi tidak mati karmanya. Ya, itu gambarkan aja ya, penyakitnya sakit keras di rumah sakit sudah pasti mati. Ya, ada penyakit keras yang fisiknya luka semua, ada yang fisiknya enggak, tapi penyakit dalamnya hancur semuanya, tapi orang pasti mati. Ya. Nah, penyakit yang begitu membahayakan, begitu kronis, begitu besar, begitu berat, tetapi tidak sampai merusakkan hati dan mematikan hati pelakunya. Artinya dia masih muslim, belum menjadi kafir. Arwah. Termasuk di dalamnya adalah al-kufur dunal kufur, kekufuran-kekufuran yang bukan kufur akbar, kufur dunal kufrin atau kufur akbar. Termasuk di dalamnya asyirkul asghar bi anwa'i, syirik-syirik yang kecil, artinya syirik-syirik yang tidak besar, yang namun disebut tak pelakunya dengan berbagai macam ragam dan jenisnya. Termasuk dalamnya barakallahu fikum ialah al-bid'ah al-mufassiqah. Kalau mengatakan al-bid'ah as-sughra, bid'ah-bid'ah yang tidak berat, bid'ah-bid'ah yang tidak membuat kafir pelakunya, tapi dalam bid'ah-bid'ah yang membuat fasik, membuat orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang menyimpang. Barakallahu Paham ya, ya? Ini namanya penyakit-penyakit syubhat parawalikum yang kronis tetapi tidak membuat hati mati. Dalam Islam pelakunya dikatakan munharif, dikatakan menyimpang, pelakunya dikatakan mubtadi', dikatakan bid'ah. Orang yang dikatakan fasik pun fajir, orang yang jahat, namun tidak dikatakan sebagai orang kafir. Tidak dikatakan buta dari agamanya. Padahal ini tipe yang kedua. Ini semua yang dikatakan semua pembahasannya dalam pembahasan buku-buku akidah, buku-buku tauhid, buku-buku manhaj. Padahal itu antum tahu mengatakan buku akidah, buku tauhid, buku-buku manhaj. Antum akan tahu bentuk-bentuk dan macam-macam penyakit-penyakit syubhat dan semacam ini. Tidak ada waktu. Maka dibahas gimana ya Pak? Dibahas dalam pembahasan buku-buku akidah, buku-buku tauhid, buku-buku manhaj oleh para ulama. Ini yang paling bahaya. Makanya belajar akidah itu tidak mungkin sehari dua hari. Harus lama berulang-ulang, diulangi lagi sampai matang akidah nyatuh, selamat dari penyakit kita. Ini semua langsung menghujur akidah, menghujur tauhid, menghujur keimanan, langsung menghujur agama kita. Karena jangan sampai terjangkiti penyakit. Berusaha ya, Tuhan, penyakit syubhat yang untuk kedua tadi. Ini baru tadi Indonesia. Terutama di dalam mati. Para itu dalam Islam membahayakan. Ya, selangkah lagi mati. Ya, selangkah lagi mabuk dalam jurang kekufuran, kesyirikan, kemurtadan dari Islam dan peringkat yang dalamnya. Barakallahu. Kemudian fadilan Allah. Di antara sisi yang menunjukkan betapa ngerinya dan betapa kronisnya penyakit ini dalam Islam ialah para penderitanya tidak menyadari dia yang sakit. Ini perlu juga kita catat untuk ini. Kalau penyakit fisik kan sadar betul dia lagi sakit. Nah, gitu ya. Dia kena penyakit komplikasi. Gini-gini dia sudah. Nah, ya komplikasi satu aja sudah gini-gini. Kena penyakit jantung sudah bukan apa-apa ya. Tapi terkait dengan penyakit hati, rata-rata orang yang terjangkiti penyakit syubhat yang stadium akhir atau yang sebelumnya yang membuat dia kufur atau tidak, dan semuanya kronis, sisi bahayanya para penderitanya itu tidak merasa dia sakit. Para penderitanya itu justru merasa yakin dia itu sehat hatinya. Dalam bahasa kita, tidak merasa menyimpang. Dia merasa hatinya sehat. Dia merasa beriman kepada Allah. Dia merasa di atas kebenaran. Padahal dia, orang yang begitu menyimpang, jauh penyimpangannya, berat penyimpangannya. Allah menyimpang. Ini bahaya penyakit hati. Oleh karena itu, mungkin azabumullah, para syayatin, para setan-setan, iblis laknatullahi alaih, paling suka, paling senang kalau Bani Adam itu terjangkiti penyakit syubhat. Paling suka ya Pak. Kenapa? Dikarenakan penderita penyakit syubhat tidak merasa sakit. Lain halnya penderita penyakit syahwat, sebagian mereka rasa sakitnya. Alhamdulillah, itu makna ucapan yang salah. Yang tidak ada sebagian salah. Di antaranya dinukil dari Sufyan bin Uyainah Ats-Tsauri, dia mengatakan al-bid'ah ahabbu ila iblis min al-ma'asi. Yang namanya bid'ah, ini penyakit syubhat, lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa buat. Barulah jika dengan pelaku bid'ah merasa di atas kebenaran, sementara pelaku dosa dan kemaksiatan merasa dirinya kotor, dirinya sakit. Orang yang terjangkit penyakit syubhat seringkali tidak diberi taufik untuk berobat. Bahkan kita seringkali tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat dari pasien. Sementara penderita penyakit syahwat itu seringkali diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat dari pasien. Hati-hati. Ini yang paling riskan, yang paling kronis, yang paling mengakibatkan dari penyakit-penyakit hati. Syubhat. Lanjut. Kita sekarang berenang dalam dunia medis. Medisnya medis hati, bukan medis kisi. Nanti disinkronkan dengan yang kisi. Lanjut ya, Pak. Kalau menjelaskan tentang jenis-jenis penyakitnya itu lebih mudah, itu lebih diwaspadai. Yang paling penting bagi kita kaum muslimin nanti akan memahami penyakit-penyakit kronis tadi itu seringkali ada pemicunya. Faham ya? Tidak ujuk-ujuk kahir kita itu. Jangan. Ingat, itu terkait dengan kaum muslimin. Orang kafir kafir, dari soalnya mati terpenyakit. Tapi kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin barakallahu fikum, penyakit penyakit tadi, penyakit penyakit syubhat tadi barakallahu fikum, ada pemicunya.
Ya, kalau kasih gambarannya orang kena apa namanya asam urat, gitu ya. Itu tidak ujuk-ujuk asam urat. Oh, sate, apa sate? Makanannya ini kan dijaga gitu ya. Makan-makan yang mengandung asam urat tinggi, makan ujang 4 kilo sih ya. Makan sate kambing 1 tusuk dengan semennya. Makan lemak-lemak gitu masya Allah ya. Sudah asam uratnya tinggi, lemaknya tinggi, diabetesnya tinggi.
Ada pemicunya, gak ujung-ujung langsung sakit. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kata kita tidak sadar. Dan seringkalinya barakallahu fikum, pemicu-pemicunya itu barakallahu fikum terkait dengan penyakit syahwat. Mungkin ya.
Nanti dilihat benang merah jadi temu antara syubhat dan syahwat. Dan yang menjadi masalah penyakit syahwat itu penyakit yang menempel dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga kita harus kasih pemicunya. Ini memudahkan kita nanti untuk mengkasih penyakit Allah.
Yang pertama, pemicunya macam-macam. Tapi seringkali terkait dengan masalah. Yang pertama, yang membuat barakallahu fikum orang itu menderita penyakit syubhat stadium akhir atau sebelumnya tadi ya. Yang pertama barakallahu fikum ialah at-ta'assubul a'ma, at-taklifsul a'ma.
Ta'assub, taklif di penyakit syubhat. Pemicu penyakit syubhat. Dan dia juga dimasukkan dalam penyakit syubhat.
Fanatik buta. Taklif membebek secara membabi buta. Entah itu kepada tokohnya atau kepada kelompoknya atau kepada apapun
selain Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu
wasallam. Fanatik buta kepada budaya leluhur, fanatik buta kepada adat istiadat dan segala macamnya yang bertentangan dengan syariat. Ini pemicu utama umat manusia dan jin dari mulai umat manusia pertama zaman dahulu kala sampai sekarang sampai yaumul kiamat nanti.
Ini pemicu utamanya.
Orang itu terjangkit dan orang itu terjatuh dalam syubhat kufur, syubhat syirik, syubhat bidah.
Ini pemicu utamanya.
Diistilahkan oleh Syekhul Islam Muhammad Al-Jamini rahimahullah ta'ala dalam risalah Masail Syafi'iyah dikatakan sebagai sebutan Al-Qa'idatul Ummah. Al-Qa'idatul Ummah, lijami'il kufar min awwalihim ila akhirin. Ini kaidah terbesar, hujjah klasik utama dan paling besar untuk semua orang-orang kafir dari mulai awal mereka sampai akhir mereka.
Ini luar biasa. Fanatisme buta dan taklid akma.
Nah, ya, inilah pemicu banyaknya umat-umat terdahulu barakallahu fikum menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Menolak dakwahnya para anbiya wal mursalin. Yang dakwah di tengah-tengah mereka itu bukan dai, bukan ustaz. Seorang rasul, seorang nabi yang langsung dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan nabi tadi, rasul tadi membawa kitab suci. Ditolak mentah-mentah. Tidak mau beriman kepadanya. Kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya.
Itu kan penyakit syubhat ya. Kekawin satu sudah ya Pak.
Kafir dia.
Pemicunya apa?
Bukan makan daging yang enak ya Pak. Pemicunya itu adalah ta'asubul akma, fanatik buta, taklid membabi buta.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zukhruf, insyaallah. Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya,
"Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun."
Nah, Az-Zukhruf sawaih.
Yang artinya, dan demikianlah kata Allah.
Ini yang memberitakan Allah Azza wa Jalla yang dalam Al-Quran.
Demikianlah kata Allah. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasul seorang pemberi peringatan, seorang nabi, seorang rasul pun di sebuah desa pun.
Berarti meliputi semua rasul dan semua tempat yang di situ diutus nabi dan rasul,
melainkan akan berkata setelah berkata orang-orang kaya mereka, orang-orang sombong mereka, menolak dakwah mereka tadi, dakwahnya nabi,
dengan ucapan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun.
Kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, sebuah pemahaman. Kami hanya mengikuti jejak langkah adat istiadat tradisi leluhur kami.
Barakallahu'alaikum. Ini ayat langsung dari Allah Azza wa Jal yang memberitakan hal itu.
Dalam kaidah tafsir, kaidah usul, dan segala macamnya. Gimana kan ada para ulama, kata-kata nazir itu umum. Nazirah bi'iyatin nazir. Bentuknya nakirah dalam konteks penafian sebelumnya dikasih huruf min. Itu mengandung makna al-umum. Setiap nabi, setiap rasul. Jika kata-kata fi qaryatin, qaryatin desa disebutkan dalam bentuk nakirah. Dalam setiap nabi ada huruf fi. Meliputi semua desa, semua tempat. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang diutus dari Allah di sebuah desa pun, sebuah tempat pun, sehingga semua nabi, semua rasul
sebelum Nabi Muhammad SAW,
melainkan ditolak dakwahnya, ditolak ajakannya, ditolak seruannya,
satu pemicunya.
Hah?
Apa ya Pak? Fanatik buta dengan leluhur, fanatik buta dengan tradisi leluhur, fanatik buta dengan adat istiadat leluhur, paling buta dengan nenek moyang, taklid membebek secara buta kepada mereka.
Tidak peduli sesuai dengan agama atau tidak, tidak peduli sesuai dengan rasul atau tidak.
yang menyimpang ya Pak. Rasul membawa sebuah syariah. Ini adat yang menyimpang, ditolak itu yang namanya syariah. Mempertahankan adatnya, tradisinya, menoyangnya, tokohnya dan segala macamnya. Pemicunya adalah at-ta'assubul a'ma at-taqlidul a'ma. Barakallahu fiikum. Hati-hati. Memang Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat di atas terkait dengan umat-umat terdahulu. Hati-hati. Penyakit ini juga menjangkiti penyakit kaum muslim. Penyakit ini menjangkiti kaum muslimin. Juga menimpa kaum muslimin. Sesuatu yang terelakkan ada tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Rasul memberitakan demikian dalam sabdanya. Dia mengatakan dalam sabdanya, la tattabi'unna sanana man qaman kana qablakum hadwal quzzati bil quzza wa fi lafdhin wa fi riwayatin ukhra shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu shuhra dhabbin la salaktumuh. Sungguh kata Rasul, kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian, gaya hidupnya umat sebelum kalian. Satu langkah demi selangkah. Ada yang mengatakan sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mirip, sama. Hingga kalau seandainya mereka dahulu ada yang masuk lubang biawak, lubang top, kamu walau baik kaum muslimin akan mengikuti mereka masuk ke dalam lubang yang sama. Kalau pada umur terdahulu kala ada yang namanya pemicu penyakit syubhat, namanya ta'assub, namanya taklid, pada umat ini berakan terjadi semacam ini. Wawakah agama akbar, dan terjadi seperti yang ini yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Pada umat ini ada yang rela kafir, menolak dakwahnya Rasulullah SAW, menolak Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, menolak keterangannya para ulama dulu maupun sekarang. Ditolak semua itu dengan satu hujjah, ta'assub, fanatisme dan taklid. Yang ini fanatisme kelompoknya, yang ini fanatisme mazhabnya, ini fanatisme sektenya, fanatik dengan tokohnya, ada dengan yang lain-lain. Semuanya hati-hati. Disinilah dalam Islam betul-betul dikecam dengan kecapan yang keras fanatisme kelompok atau golongan atau seseorang, dan dikecam dengan keras at-taqlidul a'ma. Ini dibahas dari para ulama, pembahasan khusus. Nah, pemicunya adalah ta'assub, berujung kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan syubhat. Satu pemicu berakibat penyakit-penyakit hati yang begitu mengerikan. Barakallahu fiikum. Paham ini sampai? Ibaratnya orang yang benar-benar kena penyakit gigi. Nah, kalau sudah makan yang satu ini, wah langsung masuk rumah sakit. Nah gitu ya. Ada orang kena kolesterol tinggi, sangat tinggi. Itu pemicunya apa kira-kira yang paling bikin dia langsung ngek gitu ya? Ya semuanya sama makanan yang dia konsumsi. Sudah ngerti kolesterol tinggi, oh jantungnya juga seperti itu. Maksudnya di depan dia disuguhi yang namanya daging kambing, sate, kepala kambing, segala macamnya, di sebelahnya durian. Dimakan semua sama dia. Langsung masuk rumah sakit. Problem langsung badan dia. Pemicunya itu mengerikan. Jangan mengatakan bagi kamu selalu kayak tasuk ya. Tidak. Itu perbandingan lagi dengan penyakit hati. Bagi kamu itu halal. Enak lagi. Durian juga halal. Besar lagi ya. Tapi jangan dikonsumsi sementara ini untuk yang punya penyakit hati. Cepat-cepat dia dari mana. Al-Muhim. Maka waspadai penyakit ta'assub, pemicu utama terjadinya penyakit syubhat stadium akhir. Karena pemicu yang berikut, Pemicu yang berikutnya ialah hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia umum ya, meliputi semua yang terkait dengan dunia. Kedudukan dunia, jabatan dunia, nama baik prestise dunia, kemasyhuran ketenaran dunia, apalagi hewan, harta benda dunia, wanita dunia, sesuatu dunia. Apa yang mereka bilang? Harta, tahta, wanita. Tiga pak. Harta, tahta, wanita. Tahta, dia tiga pak. Itu namanya cinta. Saya mau tanya dulu, ada nggak ya di kalangan antum yang nggak suka harta? Tolong dijawab dari hati yang paling dalam. Ada nggak di kalangan antum yang nggak senang dengan harta? Ada orang datang ke tempat antum ngasih sekepok apa ya kan? Bukan tulisan kepok, sekepok khusus. Kakan jenengan. Nama lagi. Coklat. Dah, terima kasih. Itu ya. Assalamualaikum. Jenengan buka nih gum. Dikatakan coklat karena amplopnya itu warnanya coklat.
Kaget. Segepok temenan. Bukan segepok ini. Segepok uang merah semuanya. Gini.
Bawanya.
Dihitung sama dia. Allah. 250
ribu juta. 250 juta.
Seneng apa nangis? Tangisan bahagia atau tangisan terharu?
Coba diam. Dia seneng Ustaz. Dia tangisan bahagia Ustaz. Dia tangisan haru Ustaz. Ada yang sengkara gak? Coba diam. Jawabnya itu yang saya katakan. Ini pemicu, termasuk pemicu utama penyakit syubhat yang membuat orang sampai kafir. Pemicunya itu ada di hati kita masing-masing. Ada di hati kita masing-masing. Kalau orang itu saja mungkin bagian dia. Yang ini di hati kita masing-masing. Allah jadikan kita umat manusia ini sosok makhluk yang cinta dengan apa ya kan? Syahwat. Senang harta, senang tahta,
terus ke
podium. Hanya yang ketiga lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddati wal khayril an'ama wal khayr wal an'am al harf ila akhir." Karena dihias-hiasi pada umat manusia ini kecintaan kepada syahwat, cinta wanita, cinta anak, cinta harta yang melimpah, emas, perak, hewan-hewan tunggangan, yang gagah-gagah, peternakan, pertanian, semuanya.
Itulah yang namanya Allah.
Subhanallah, ini dalam pandangan Islam barakallahu fikum termasuk pemicu utama terjangkitnya seseorang itu dengan penyakit syubhat stadium akhir yang sangat mengerikan, membuat dia menyimpang, bahkan membuat dia kafir karenanya.
Ada gak ya di kalangan antum yang gak seneng jangan pikir loh, semuanya seneng ya, seneng yang namanya dunia para Allah.
Ini diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, disebutkan untuk kewaspadaan kaum muslim, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bagaimana memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرْكُهُ يَلْهَثْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Yang artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita seseorang yang dahulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Seseorang yang dahulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang yang mengerti agama, mengerti syariat, paham tersuci. Bukan orang awam. Bukan orang awam. Fansalakho minha, ternyata dia meninggalkan ayat-ayat kami tadi dan kembali lagi. Maka dia pun diikuti oleh syaitan, akhirnya dia pun termasuk orang yang menyimpang. Rawi, riwayat, penyimpangan adalah penyakit syubhat. Allah mengatakan, kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi, tetapi sebabnya kata Allah. Terus kawan baik-baik. Allah menyebutkan dua sebab. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi dia ini akhlaja ilal ardi, menghujar ke dalam perut bumi. Wa taba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia kayak anjing kata Allah. Kamu biarkan dia, lidah dia menjulur. Kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bacakan dia kepada mereka. Sebenarnya mereka sebenarnya mengambil bacaan daripada ini. Berkaitan dengan orang-orang yang mengerti agama sebelumnya. Sebarang orang, para orang awam yang punya ilmu. Para ulama, para masyayikh, para ustaz, para dai, para tokoh, para kiai. Ngerti agama sesat, paham syariat menyimpang. Sebabnya apa? Terjadi penyakit syubhat tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi. Mungkin kufur, mungkin syirik, mungkin bid'ah. Sebabnya dua. Yang kali pertama disebutkan dalam ayat ini adalah akhlada ilal ardi, dia menghujat perutmu. Gimana kan dalam bahasa syirik, yakni terjangkit di penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Diumpamakan kayak orang yang masuk dalam perut dunia. Sudah tertanam dalam hatinya, dalam jiwanya, kecintaannya begitu sangat kepada dunia ini. Nah, hubbud dunia. Lalu yang kedua Allah mengatakan, wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Yang syubhat, kalau disebutkan langsung poinnya, hubbud dunia diiringi dengan ittiba'ul hawa. Maka perumpamaan itu kayak anjing, diumpamakan kayak hewan yang paling rendah, yang paling hina dalam Islam. Kayak anjing, yakni perbuatan orang itu perbuatan yang hina dalam Islam. Ngerti agama, ngerti syariah, ngerti wahyu, ngerti Quran, ngerti sunnah, sesat. Dan sesatnya itu karena cinta dunia. Ini tindakan yang keji, tindakan yang hina, yang rendah. Kayak anjing. Apaan ya, bukan saya yang ngomong begini, saya yang menerjemahkan doang. Allah Azza wa Jalla yang mengumpamakan dia kayak kalbun. Kalbun itu terjemahnya apa? Anjing. Pakai ini saja ya, saya gak perlu jawab ya. Kalbun, anjing. Diumpamakan kayak anjing dalam semua keadaannya. Dia jalan, lidahnya menjulur. Kamu gendong, mencuci kerjanya. Kamu tuntun dalam semua keadaan. Yang namanya anjing, lidahnya menjulur. Di mana kata para ulama, orang yang sudah terkena penyimpangan, kesesatan, syubhat yang dimotivasi oleh cinta dunia dan ikuti hawa nafsu, kondisi dia akan terus di dalam penyimpangannya. Berjumlah dia. Dikasih nasihat, gak dikasih nasihat, dikasih sebutan hujah, sekian banyak ayat, sekian banyak dalil, berjumlah dia. Tetap pada penyimpangannya, pada kesetaraannya pada Allah. Walaupun dia tahu ilmunya sebelumnya. Tahu ilmunya dia sebelumnya. Na'udzubillah ini. Ingat, pemicu pertama adalah hubbud dunya. Ini adalah syahwat. Penyakit syahwat yang kronis, cinta dunia. Kalau kita ul-hawa, itu syubhat. Pemicu kedua, syubhat. Apa akibatnya? Bagaimana minal ghawi orang ini? Betapa banyaknya penafitin azakumullah, orang-orang yang terkena penyakit hubbud dunia, cinta dunia ini, dia menghalalkan segala cara dalam rangka untuk mencapai dunianya, tidak peduli itu cara syirik atau cara kufur atau penyimpangan-penyimpangannya. Saya mau tanya pak, tanya gak ya kaum muslimin yang kepingin suci, kepingin kaya, melakukan praktek-praktek pesugihan, ada pak? Banyak enggak ya orang muslim yang kepengin cepat kaya, kemudian dia mempersembahkan tumbal-tumbal kepada selain Allah Azza wa Jal dalam rangka untuk mendapatkan kesucian tadi? Banyak enggak ya? Banyak. Entah itu tumbal. Apa namanya apa ya? Kalau mencari kesucian dengan tumbal. Biasanya dengan tumbal, saya dari kecil. Anak kecil. Kalau di tempat saya jarang ada ya. Di tempat-tempat saya ada ya. Pak namanya apa ya. Tiba-tiba ada bayi hilang aja. Mati aja. Mati apa ya. Tumbal. Syirik atau bukan? Itu kesyirikan, kekufuran. Mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, itu merupakan syirkun akbar. Penyakit syubhat yang mematikan, yang membuat pelakunya murtad dari Islam. Pemimpinnya apa? Pesugihan, cinta dunia. Ya baik. Pak Jirmawan ini. Terlalu banyak, mohon maaf ini, terlalu banyak orang-orang dalam rangka menjadi pesugihan, melakukan yang namanya ritual-ritual syirik di gunung, di mandi. Penuh kami yang disakit dulu kebukus. Masya Allah. Itu yang ada pada waktu itu. Kenapa ya? Jangan dikira luar biasa. Ritual syirik plus maksiat. Apa sih motivasinya? Mendapatkan kesucian. Dan disebut suci. Suci itu artinya kaya. Kaya itu terkait dengan masalah dunia. Motivasi cinta dunia. Banyak gak sih orang yang dulunya muslim dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya dunia, dia rela pindah agama. Terlalu datar murtad deh pak. Pindah agama terlalu halus. Ada gak ya orang muslim dalam rangka mendapatkan dunia yang ingin dia capai, murtad dari Islam. Tadi yang muslim, jadi ini, jadi itu yang kufar. Ada gak ya? Kok jimu? Tanya. Apa motivasinya? Dunia. Hukum dunia. Wanita. Muslimah. Sudah kepincut. Jatuh hati. Jatuh cinta. Nah gitu ya. Assalamualaikum. Pada awalnya panah Arjuna sudah menembus hatinya, ternyata pada laki-laki yang kafir. Kenapa kepincut? Ternyata dia adalah orang kaya raya. Terus buangkan, pengusaha kaya, semuanya ada gitu ya. Sudah kena dia panahnya Arjuna. Untuk Arjuna ya, orang-orang yang kepincut. Pada waktu orang Kalau tenang.
Akhirnya dia merewas dinikahi oleh laki-laki lagi, buta dari agamanya dengan tata cara dan muslim. Jadilah dia menjadi muslim, jadi kafirah. Tanya gak ya, kayak gini? Jawabannya, oh katanya, toh, perempuan-perempuan sekarang maunya kayak gitu. Yang penting laki-laki ini oke, kaya raya, ganteng bisa. Gak ganteng loh, gitu. Sebenarnya itu oke. Ya, ya. Dalam keadaan itu laki-laki dan muslim. Kalau tanya, musuhnya pun dunia. Ini suatu kekukuran. Sebenarnya lain. Terlalu banyak depan kinaan Allah. Orang-orang yang dunia mengerti agama, mengerti sunnah, mengerti syariah, mengerti manhaj salaf yang mulia ini terpelanting. Menyimpang, terkena berbagai macam syubhat, pemahaman sesat yang mematikan. Dikarenakan usulnya adalah hukum dunia. Karena kedudukan, tenar, nama baik, kemasyhuran, harta benda dan yang lain-lainnya, terpelanting dia dari al-haq menuju pada penyimpangan-penyimpangannya. Walaupun belum sampai tingkatan kafir. Yang ini lebih banyak lagi. Dikarenakan itulah yang dikhabarkan dalam ayat Al-Quran di pasal tadi kepada Allah. Hubbul dunia itu yang namanya dunia iman melekat dalam jiwanya kita mati-mati. Makanya hati-hati. Di hati kita itu berkelebat selalu. Pemicu-pemicu penyakit syubhat dan syahwat yang mematikan. Harus diwaspadai selalu kepada Allah. Ada enggak ya? Seseorang yang dulunya di atas sunnah, di atas pemahaman salaf, akhuna, saudara kita, taklim dengan kita, muamalah sama kita, dikarenakan gesekan-gesekan urusan duniawi, gesekan-gesekan urusan dagang, gesekan-gesekan perkara pribadi, kemudian dia lebih memilih pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, gak mau lagi taklim sama ente, sama yang lain saja sudah, dan menyimpang segala macamnya. Ada enggak ya? Jawabannya banyak. Pemicunya? Pemicunya adalah kurun nafsiyah umur duniawiyah. Gesekan-gesekan pribadi dan urusan-urusan duniawi. Kalau itu sudah nangis dia. Takut bongkol, takut jengkel, takut apa begitu. Penyakit hati itu. Kalau pemicunya perkara dunia, perkara pribadi, perkara-perkara prinsip, nah yang penting bukan ente, terus langsung dia lari sejauh yang diinginkan. Taklim di sebuah tempat, hati dia masih berdoa kepada sunnah masya Allah. Misalnya bagus taklim. Loh, kalau kurang langsung dia lari, dia pergi. Bisa lagi, gak mau datang ke tempat lagi. Nah, alhamdulillah. Pokoknya ada pula ada kuat. Hanya dia mengorbankan akidah, mengorbankan prinsip, mengorbankan manhaj, mengorbankan al-haq. Dikarenakan pemicunya dorongan-dorongan duniawi, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah duniawi, dan segala macamnya itu sesat, menyimpang, terseret jauh dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Motivasinya adalah dunia. Dunia, harta, tahta, wanita, dan segala sistem perdagangan dunia. Hati-hati loh itu. Memang betul itu syahwat. Tapi itu pemicu masuknya orang dalam keras juga. Hati-hati. Jadi muslim itu berkia dewasa. Masalah pribadi, masalah-masalah duniawi diselesaikan dalam pribadi. Selesaikan secara duniawi dengan bimbingan syariat. Jangan sampai aku mengorbankan prinsip, mengorbankan akidah, mengorbankan manhaj, ikhlas jadi orang sesat, ikhlas jadi orang menyimpang, ikhlas jadi mubtadi', ikhlas jadi hizbi, bahkan mungkin ikhlas jadi orang kafir. Gara-gara masalah seperti itu. Yang cerdas, yang dewasa, harus itu. Perkaranya sendiri,
tapi itu mengorbankan perkara besar terkait dengan masa depan kamu pada agama dan akhir kamu. Mestinya pribadi harus belakang manhaj pegangi sunnah rasul, pegangi Islam yang benar, pegangi thalabul ilmi, teruskan muamalah yang baik, lanjutkan semua, teruskan pribadi di belakang, diurus secara pribadi gimana enaknya supaya menuju islah ila bainahu pertamian di antara mereka semua yang berkait terkait dalam hukum. Tapi saya perlakar diingatkan baik-baik perkara-perkara duniawi ini hebat, perkara syahwat, tetapi bisa menjadi pemicu utama, pemicu utama orang itu menderita penyakit syubhat yang mematikan. Mungkin bid'ah penyimpangan, para bentuk ukuran, kesyirikan, kemurkaan dari Islam. Waspadai baik-baik, hati-hati. Mau lanjut yang syahwat atau pemimpinnya dulu? Coba diam. Kiai.
Silahkan
Ustaz. Oh iya Pak. Tunggal malam Pak. Jam 11.20. Pergi sama Pak Ustaz.
Walaupun
Pak Ustaz Pak. Tanggung. Lagi anget ini tanya. Ada pemicu yang berikutnya. Pemicu ini para pelawakikum sebenarnya pemicu umum. Bisa membawa dia penyakit syubhat atau penyakit syahwat. Tetapi penyakit ini betul-betul kalau pemicu ini menimpa hampir semua kaum muslimin. Jadi kalau bilang penyakit wabah, ini wabah. Wabah tempat kalau ada wabah itu jahat dokternya itu yang obatnya banyak. Hanya dua bayi, kok semua ada yang rumah sakit sendiri pakai obatnya, obatnya. Wabah pemicunya adalah al-jahli, kebodohan tentang perkara agama, kebodohan tentang perkara agama, tidak paham bimbingan Allah dan Rasulnya, tidak memahami syariat Islamnya, tidak memahami sunnah Rasulullah SAW, tidak memahami prinsip-prinsip salaf, manhaj salaf yang mulia itu. Al-jahlu da'un. Yang namanya jahl itu penyakit. Bahkan da'un kiwal, penyakit yang selamat, mematikan yang proses. Ini pemicu utama semua penyakit. Nanti kita bikin contoh ini untuk penyakit syubhat, juga bikin contoh untuk penyakit syahwat. Al-Jahmat ini wabah ya Pak, ini wabah penyakit yang menimpa hampir semua kaum muslimin di zaman kita sekarang ini secara khusus. Banyak walil azab, biar kalian tersayangkan, banyak di kalangan umat Islam yang tidak memahami agama, tidak pernah punya semangat mengkaji dengan agama, tidak pernah mau tahu dengan bimbingan agamanya. Lebih parah lagi para kelompok jika mereka kejahilannya, dia justru melawan, dia justru memusuhi bimbingan-bimbingan agamanya, menentang bimbingan-bimbingan agamanya. Allah SWT itu semua pemicunya adalah satu, al-jahil, kejahilan tentang perkara agama. Nah, rata-rata masyarakat kita kaum muslimin yang terjatuh di dalam praktek-praktek kesyirikan dan segala macamnya, antum perhatikan baik-baik ya Pak. Hampir rata-rata mereka semuanya jahil dan pekerjaan. Sebab pemicu utama yang pertama yang diberapa ya taklid. Kenapa mereka bisa takut buta? Dikarenakan mereka butuh jahil tentang perkara. Orang jahil kan apa jahil? Apa jahil? Apa kata? Penuntunnya? Apa kata sopirnya? Apa kata ustadznya? Apa kata kiainya? Apa kata pokoknya? Malu mawon. Sendi kok tahu? Dia?
Jin pak?
Jin.
Ngapain pak?
Jin.
Kenapa kau bilang
jin? Jin.
Jin pak? Ini kufur.
Jin.
Tawa kufur.
Mungkin kufur.
Ya ini mungkin kufur. Tempat berani itu pak. Ini jurang penyimpangan pak.
Anggap ini jurang yang mematikan pak.
Jurang penyimpangan.
Jadi siapa ini jurang?
Aku semak-semak lho.
Nah jadi dia itu orang jurang.
Semua mulai kata pak.
Jadi katanya, katanya, katanya. Dengan dasar ilmu atau rasa jahilan. Jawabannya kebutuhan.
Kalau seandainya dia punya ilmu, punya din, punya pemahaman agama, dia akan mengerti. Sudah lagi. Saya pernah nyoba, kaki kita masuk ke begini, ke pelosok ya. Sudah lagi. Sebab kamu kibas sedikit, sudah.
Dia tahu ilmunya. Begitu, ada yang lain mengajak.
Ayo pak, beri kau pak.
Bukan.
Sana pak.
Enggak.
Yang lain ke sana. Pak, sana pak.
Enggak.
Lu kenapa? Ini katanya orang, tidak punya toko.
Enggak.
Lu kenapa?
Sudah nanti.
Semak-semak. Hijau, yuruh, semak-semak.
Yang bilang semak-semak siapa?
Saya itu.
Lalu ini.
Dia punya salah.
Saya punya ilmunya.
Saya punya ilmunya. Dikasih tahu orang yang lebih alim, yang terpercaya. Langsung saya itu kerja.
Tengah langsung nyemplung saya, kaki si cipta di toba,
ngeprosok, saya cipta,
juga. Selamat dia dari penyimpangan tadi. Kenapa? Ada ilmu. Berhubung dia jadi, maka dia akan mengikuti semua orang dia. Ada hukum lima ilmu. Maka dulu umat-umat terdahulu para Allah hikm, sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW, yang penuh dengan kesyirikan, dengan ukuran, dengan dekadensi moral, akhlak, dan segala macamnya, disebut dengan istilah jahiliyah. Dinisbahkan kepada apa? Kepada kejahilan. Jahiliyah. Orang-orang jahil. Pada mereka ada ukuran, kesyirikan, dekadensi moral, rusak moralnya, akhlaknya, hukum riba, dan segala macamnya, dikatakan jahiliyah. Kebutuhan yang ada pada mereka. Kalau datang ilmu, datang Rasul, datang dengan ilmu, dengan wahyu, baru berjinjin dengan ilmu tadi, kejadian yang benar. Sehingga pemicu utama untuk penyakit-penyakit syubhat dan masyahwat itu semuanya adalah al-jahiliyah. Karena kejahilan kita terbukti. Maka semangat dalam menimba ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal, berucap dengan dasar ilmu yang benar bukan dengan sesat. Ini sebenarnya pemicu-pemicu tadi diwaspadai. Semuanya penyakit. Plus sebagai pemicu kepada penyakit yang lebih parah lagi selain. Maka kita waspadai, kita hindari penampilan Allah Subhanahu dengan selamat dari berbagai macam penyakit penyakit syubhat. Dan insya Allah Taala, setelah berdoa nanti, setelah istirahat, dimulai jam sendal dan satu insya Allah kita akan kembali pada waktu itu terkait dengan masalah penyakit penyakit syubhat dan pemicu-pemicunya para pemicu. Sebentar cukup dan insya Allah akan dibahas tentang bagaimana praktiknya dan bagaimana pentingnya kita mentazkiyah, mensucikan jiwa kita masing-masing insya Allah. Sebentar cukup, sebentar kita guna. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.